Sono tieni tuone pachitutuzi cha kumi. Muzge yumoza wa yobu wakiza kwa hiyo kumpari ya kutivantu vanji viza kuzaka tola vyuma vyako vakoma mberere ndiposo na vativeti vako wose. Vakoma vativeti vako wose na vyose kwenye neka na karago kutinzaka kuparile. Ndipo mnyake wakizaso tengali nyake likizaso kuzaka mpari ya kuti moto wafuma kuchanya ndipo wawocha mberere zako zose. Ndipo mnyake wa kizaso wakuti wakawarara bangwiza vatola ngamira zako zose. Mwantevura umoyo wa yobe kutuga kara mumtende chara ndipo vyose vikawa vya kwanangika ku umoyo wake. Kweniso pa kizaso mnyake tenga linyake la kumparira likuchimbira. Wakamparira kuti vanavako vanarume na vasungwana vose vafwa. Valianga pamoza ndipo mpepo ikafuma oku na kuwa timba vose. Mwakute mwe kwa chuta. Mwakanangu kuti yobe wakananga na uli. Ima mwakananga na uli usanga mwenge yobe imwe. Mwakumaya isha yobe wakayoya. Wakati. Nkababika wambula kantu. Ndipo nditi ndifwenge na kuruta kwa mbula kantu. Chuta waku wakapa ndipo watoraso. Zinalake litumbikike. Nanga uli vindu vyose vikachitika kwa iye vya ndeura kwenye kuti wakamwanangira chuta chara.